Blaðsíða 112. Granninn. Það býr varúlfur í húsinu hinum ein. Vælir þegar kirkjuklukkur hringja. Spangólar alla sunnudaga og á fullu tungli. Ílfrar þegar engin máni. Á daginn sé ég hann ganga eins og mann eftir götunni, brosir hann og breiðleitan, heilsa kurteislega með hund í bandi. En hann leikur ekki á mig. Nei, hann leikur ekki á mig. Hann leynir sér ekki guli glampin í augunum. Magnea J. Matthíasdóttir.